nanwa ta mayengani lo hinga
inga mwetsamela
wa vuya
vuya
kufuma vanhu ni ku
yeku etavalala